15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu u četvrtak Mogherini, Vučić i Tači o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. U poplavama u američkoj državi Teksas nastradalo najmanje 5 ljudi, veliki broj je nestao. U Ministarstvu privrede pregovori rukovodstva i radnika sa resornim ministrom o rešavanju situacije u Goši bez pomaka. Novi sastanak sutra. U Novom Sadu počinje Međunarodni književni festival. Amela Terzić osvojila zlato na Univerzijadi. Na istom takmičenju vaterpolisti Srbije plasirali se u finale. Odbojkaši igraju sa Finskom u trećem kolu evropskog prvenstva u Poljskoj. U Beogradu i Kragujevcu je 30, Novom Sadu, Nišu 29, sutra prepodne sunčano, popodne oblačno, temperatura od 23 do 28 stepeni. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini razgovaraće u četvrtak 31. avgusta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Iz Brisela je saopšteno da je reč o razmeni mišljenja o nastavku dijaloga, pošto je u julu dogovoreno da se počne sa pripremom njegove nove faze. Iz kabineta Mogherinijeve navedeno je da je taj posao sada u toku. Dodaje se da će njih troje također razmotriti stanje u primjeni do sada postignutih sporazuma. Iz kabineta predsjednika Vučića potvrđeno je da je prihvatio poziv da dođe u Brisel.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da Srbija neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Ona je za albansku televiziju Oranjuz istakla da dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine postoji i da će uskoro biti nastavljen. Premijerka smatra da treba nastaviti sprovođenje dogovorenog briselskim sporazumom. Ocenila je da je Srbija mnogo uradila na ispunjavanju obaveza preuzetih tih sporazumom i očekuje da to isto učini i Priština, posebno kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština.
Sada vesti iz južne pokrajine. Bogdan Mitrović iz Sopine uhapšen je u Suvoj Reci tako što je izveden iz grupe raseljenih Srba koji su obišli svoje kuće i porušenu crkvu Svete Bogorodice u Mušutištu.
Reagovao je direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je optužio kosovsku policiju da je u Mušutištu postala otvoreni instrument u šovinističkoj politici sprečavanja povratka raseljenih Srba. Hapšenje ljudi na osnovu nekakvih tajnih spiskova je samo izgovor za nastavak politike etničkog čišćenja srpskog naroda sa Kosmeta, upozorio je Đurić. Inače, specijalne snage kosovske policije pretresle su autobus koji je dovezao raseljene Srbe i po optužbi za teška krivična i ratna dela uhapsile 74-godišnjeg Mitrovića i odvezle ga u Prizren. Policija je čekala kraj liturgije u crkvi. Hapšenje je uznemirilo 50 raseljenih Srba koji posle rata ne žive u Mušutištu.
U nastavku emisije vesti iz susjedne Hrvatske, generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović napustio je u Zagrebu konferenciju o nestalima, pošto je u uvodnom izlaganju pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić izrekao niz uvreda na račun Srbije i bivše Jugoslavenske narodne armije i rekao da sve zlo u regionu dolazi iz Beograda.
Sučić je između ostalog naveo da je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija i da je tada bivša JNA okupirala hrvatske teritorije i, kako je rekao, izvršila brojne teške zločine. Odalović je poručio da je sramota zloupotrebljavati skupi da se na takav način vređa država Srbija i napustio konferenciju.
Ploča sa ustaškim pozdravom, koja je postavljena u novembru prošle godine, i dalje stoji na zgradi u centru Jasenovca, a nove tenzije podigla je izjava hrvatskog ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da ne postoji izričit zakonski osnov za njeno uklanjanje i da nadležni organi imaju rok da o tome odluče do marta sljedeće godine. Hrvatska narodna stranka, manja članica vladajuće koalicije, traži da se ploča ukloni što pre, a iz Samostalne demokratske srpske stranke tvrde da imaju dogovor sa premijerom da se to pitanje reši već tokom septembra. Đurđica Dragaš.
Ploča sa ustaškim natpisom "Za dom spremni" mora biti uklonjena, kažu u Hrvatskoj narodnoj stranci i dodaju da je neprihvatljivo partnerstvo u vladi koja nije odlučna da sprovodi postignute dogovore. Upravo to poštovanje dogovora od premijera Plenkovića očekuje predstavnik HNS-a u hrvatskoj vladi i ministar građevinarstva Predrag Štromar.
On će to vrlo brzo odraditi. Mi imamo dogovor sa premijerom Plenkovićem da takvih obilježja više neće biti u javnosti Republike Hrvatske. I dalje stojim kod toga.
Ministar hrvatskih branitelja, koji su i postavili ploču u Jasenovcu, Tomo Medved, kaže međutim da ne treba brzati i da odluka o uklanjanju ploče mora biti zakonski utemeljena.
A preduvjet za sve to je dijalog, a nikako nije šizofrena situacija, niti nekakvo određivanje konkretnih rokova. Zagovornik sam vrlo jasnog dijaloga temeljenog na činjenicama i zakonskog prijedloga.
Pronalaženje pravnog okvira za uklanjanje ploče predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac prepušta vladi i ministru pravosuđa, ali očekuje da vladajuća koalicija ispoštuje dogovor koji je predviđao da se rješenje nađe već u septembru.
Ako je to pitanje preregistracije, ako je to pitanje izmjene zakona, za to sve ima dovoljno vremena da se uradi u ovom roku. Jednako tako ima prostora da Ustavni sud da svoje mišljenje i da na taj način pomogne da se to pitanje riješi bez dodatnih političkih trzavica. Mi smo samo sigurni da ćemo u narednih nekoliko dana imati razgovor sa našim koalicijskim partnerima, da ćemo još jedan puta ustanoviti naš dogovor i precizirati okvir i način kako će ta ploča biti uklonjena.
Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je tokom vikenda da izričito uporište u zakonu za skidanje ploče ne postoji i da je grb HOS-a, unutar kojega je ustaški pozdrav, službeno registrovan i priznat. Dodao je da će preporuku o tome kako u buduće tretirati takve stvari dati veće za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje za to ima rok do marta sljedeće godine.
Svijet s pažnjom prati situaciju u Americi gdje poplave prave probleme slične onima u Srbiji pre 3 godine. Tropska oluja Harvey zadržala se iznad Teksasa donoseći katastrofalne poplave koje su paralisale Houston i ceo jugoistok Teksasa. U najsnažnoj oluji u posljednjih 50 godina prema dosadašnjim informacijama nastradalo je 5 osoba, mnogi se dalje vode kao nestali dok je 2000 spaseno. Ulice su pretvorene u reke pa je kretanje kroz grad izuzetno opasno. Putevi u tom gradu su blokirani, škole ove sedmice ne rade, dok se šteta već sada meri u milijardama dolara, javlja Nenad Zafirović.
Najteže je pogođen Houston, četvrti po veličini grad u Sjedinjenim Državama, gdje od četvrtka palo više od pola metra kiše. Najviše kiše palo u južnom dijelu Houstona, 63 cm, kao i predgrađima Santa Fe i Dayton, gdje je palo 69 cm kiše. Predstavnici Nacionalne meteorološke službe saopštili su prognozu da će pre potpunog prestanka nevremena u nekim prigradskim područjima pasti i do 1,3 metra kiše, a u samom centru Houstona oko metar. Pripadnici Nacionalne garde i ostali službi za spašavanje čine sve što mogu kako bi evakuisali građane koji su zbog visoke vode zarobljeni u svojim kućama, a samo tokom noći i jutra intervenisali su u 2000 slučajeva. Stanovnici Houstona i okolnih prigradskih naselja kažu da su očekivali obilne padavine i poplave, ali ne ovako nešto.
Bilo je zastrašujuće. Raspravljali smo se da li da napustimo kuću, ali smo ipak ostali. Kada smo otvorili vrata, oluja je ličila na tornado. Čuo se jezivi huk.
Kuće su nam nestale u trenu. Neki naši prijatelji su odlučili da ostanu u svojim domovima i ne znam da li su dobro. Srećni smo što smo živi.
Guverner Teksasa upozorava da najgore nije prošlo i poziva građane da ne pokušavaju da se vozilima kreću kroz vodu.
Ako vozite kroz vodu, svoj život uzimate u svoje ruke. Ostanite kod kuće i bez obzira da li ste u kući ili stambenoj zgradi, popnite se na najvišu tačku.
Vlasti također upozoravaju građane da ne pokušavaju da se evakuišu privatnim automobilima, pošto je veliki broj autoputeva prekriven vodom. U međuvremenu Bela kuća je saopštila da je predsjednik Trump u stalnom kontaktu sa zvaničnicima u Teksasu i da će federalna vlada pružiti svu neophodnu pomoć. Također se najavljuje da bi predsjednik Trump utorak mogao da posjeti pogođena područja.
Dodatna nevolja za Houston je to što američke vojni inženjeri počinju danas da ispuštaju vodu iz 2 rezervoara blizu grada, što će dodatno doprinijeti plavljenju kuće u okolini jer je nivo vode u rezervoarima prebrzo porastao zbog oluje Harvey. Inženjerska jedinica je saopštila da voda mora da bude ispuštena sada kako bi se spriječilo nekontrolisano odlivanje iz brane. Lideri Francuske, Nemačke, Italije i Španije i 7 afričkih zemalja sastaju se u Parizu na mini summitu posvećenom izbjegličkoj krizi. Cilj je bolja saradnja sa afričkim državama da bi se olakšala situacija u Italiji, pripremila Nevena Kostadinović.
Predsjednik Francuske i domaćin skupa Emmanuel Macron pozvao je kolege iz Nigera, Čada, ali i Libije, pošto su te države na glavnoj tranzitnoj ruti za migrante koji idu prema Evropi. Razgovorima će prisustvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel, španski i italijanski premijeri Mariano Rajoy i Paolo Gentiloni i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ona je ponovila da evropske zemlje žele da ponude razvojnu pomoć afričkim partnerima u zamenu za onu u ograničavanju priliva ekonomskih migranata i tražilaca azila. Svesna je da će situacija i dalje biti teška, jer je migrantska kriza, kako kaže, najveći izazov 21. veka.
Tens of millions of people are on the move in the world.
Desetine miliona ljudi se kreće svetom i ovo nije evropska, već globalna kriza za koju moramo da nađemo međunarodno rešenje. Mislim da smo posle 2 godine suočavanja s krizom shvatili da moramo pogledati i van naših granica i osmisliti dugoročnu strategiju. Počeli smo sa obukom libijske straže, osnovali smo fond za pomoć Africi, pokrenuli projekte za ekonomski oporavak tranzitnih zemalja i rezultati su konačno vidljivi.
Francuski zvaničnici su u više navrata apelovali na poboljšanje graničnih kontrola i patroliranje vodama oko Libije. Ipak oni koji su uspeli da se domognu evropske obale i trenutno se nalaze u francuskoj luci Kale, žale se na ophođenje lokalne policije.
Zaustavili su kola kada sam se šetao ulicom i isprskali me suzavcem po licu. Ništa nisam mogao da vidim, bio sam zbunjen. Nisam nikakav zločin počinio i nisam bio u zabranjenom području za naše kretanje. Imam prijatelje koji su prebijeni više puta i završili su u bolnici. Očekivao sam više od Evrope.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, ove godine Sredozemno more pomorskim putem je prešlo 125.000 migranata. Najveći broj je stigao u Italiju. Procenjuje se da je na toj ruti život izgubilo oko 2.500 ljudi.
Nemačka i Egipat postigle su sporazum o usporavanju priliva migranata iz te severnoafričke zemlje. Portparol nemačke vlade Stefan Seibert je izjavio da će Egipat, prema novom sporazumu, dobiti dodatna sredstva za programe koji imaju za cilj da ljudi nađu bolje zaposlenje. Nemačka će također Egiptu pomoći da poboljša uslove u centrima za sirijske izbjeglice i druge raseljene u zemlji. Rumunska policija ispalila je nekoliko hitaca na 2 automobila u Moravici, mestu kod granice sa Srbijom. Hici su ispaljeni jer se verovalo da se automobilima prevoze migranti ka Temišvaru. Kada je policija pokušala da zaustavi automobile, oni su probili barijeru. Povređene su 2 osobe, oštećeno je još nekoliko automobila.
Ovo su novosti dana. Ni na sastanku u Ministarstvu privrede radnici Goše koji štrajkuju od marta i upravo fabrike nisu približili stavove. Nova runda pregovora zakazana je za sutra u Smederevskoj Palanci uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Prema rečima radnika, ministarstvo je najavilo da će pregledati aktivne ugovore Goše kako bi se ubrzala realizacija poslova, a samim tim namirio i deo dugova za plate i doprinose. Zabeležio Ivan Jovanović.
Radnici Goše ponovo su došli u Beograd kako bi uz posredovanje Ministarstva privrede kod poslovodstva pokušali da se izbore za zahteve zbog kojih su u martu zaustavili proizvodnju u toj fabrici. Predsednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić kaže da sastanak na kome je učestvovao i generalni direktor Milutin Šćepanović nije ispunio njegova očekivanja.
Do nekog konkretnog pomaka nije došlo zato što, verujte mi, mora da dođe treća strana da sedne za sto. Treća strana je vlasnik, pošto gospodin Šćepanović nema nikakve ingerencije da odlučuje o financijama, on samo ima ingerencije da pregovara sa radnicima i sa vladom. Po priči gospodina Kneževića, oni još nemaju nikakve informacije o vlasniku. Štrajk se za sada nastavlja. Ta treća strana nikako da dođe da sedne za pregovarački sto.
Prema Vujčićevim rečima, ministarstvo će sutra pregledati sve aktivne ugovore Goše kako bi se realizacijom tih aranžmana obezbedili uslovi za bržu isplatu zaostalih zarada, poreza i doprinosa. Za sutra je također planirana i nova runda pregovora sa upravom uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Kad potpišemo mi i gospodin Šepanović, to postaje izvršna presuda. Da bi krenuli da radimo, mora da nam se da neki novac. Bez tih para mi nećemo da krenemo da radimo, verujte. E sad, koliko je to da krenemo da radimo? Direktor Šćepanović kaže kad krenemo da radimo, on će za mesec dana da nam isplati još po 50-60 hiljada. sutra ću da razgovaram s mojim radnicima, pa šta odluči.
U Goši je zaposleno 250 radnika. Na ime zaostalih zarada firma im u proseku duguje po 600.000 dinara. Dug za poreze i doprinose državi procenjen je na oko 500 miliona dinara.
Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je predviđeno da građani Evropske unije mogu da kupuju poljoprivredno zemljište pod određenim uslovima.
Na taj predlog zakona podneto je 47 amandmana, od kojih su vlada i odbori za poljoprivredu i ustavna pitanja prihvatili 3. Jedan od prihvaćenih amandmana predviđa i zabranu kupovine poljoprivrednog zemljišta za građane Evropske unije u zoni od 10 km od državne granice. Poslanici opozicije ponovili su da se izmenama i dopunama zakona obmanjuje javnost jer će i posle usvajanja biti moguća prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima.
U Privrednoj komori Srbije uručeno je prvih 160 licenci za profesionalne upravnike stambenih zgrada. Na osnovu novog zakona o stanovanju, oni će voditi brigu o zgradama u kojima stanari ne mogu da izaberu upravnika ili formiraju stambenu zajednicu. U resornom ministarstvu najavljuju da će nastaviti da organizuju obuku za to zanimanje. Opširnije Milenko Marković.
Među onima koji su dobili licencu je Tomaš Miličić. Pošto je više od 2 decenije radio na poslovima održavanja zgrada i objekata, smatra da će mu to iskustvo olakšati prelazak na novi posao.
Većinu naših poslova će biti održavanje, tako da me to najviše povuklo da se upišem za profesionalnog upravnika. Dobili smo licencu, sklapam ugovora sa stambenim zajednicama, nemam još registrovanu firmu, nego u toku je registracija firme, čekali smo licencu. Bez licence ne možemo da radimo.
Časove obuke za profesionalne upravnike zgrada je organizovala Privredna komora Srbije. Direktor sektora edukacije Mirjana Kovačević je rekla da su polaznici tokom 50 časova koje su pohađali sa različitim uspehom savladali pojedine oblasti.
Pokazalo se da su negde se polaznici najviše plašili od pravnog aspekta, koji obuhvata ne samo zakon o stanovanju i održavanju, već zaista jedan širok spektar zakona. Treća oblast, održavanje, koja obuhvata i tekuće investiciono održavanje, bezbednosne procedure, energetsku efikasnost. Tu su negde najviše poteškoća imali i na pismenom i na usmenom delu ispita i tu je jedan broj polaznika pao na tom delu ispita i naravno imaće mogućnost već u sledećem ispitnom roku da postigne bolje.
Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevina, saobraćaja i infrastrukture kaže da je prema njihovim procenama Srbiji potrebno oko 10.000 upravnika, zbog čega će taj resor nastaviti da organizuje obuke.
Već se na različitim mestima i raznim gradovima Republike Srbije počinje sa novim obukama. Zainteresovanih imaju Privredne komori Srbije. Očekujemo u septembru novi krug obuka, a nakon toga i novi ispitni rok. Dakle, dokle god bude zainteresovanih lica za ovaj posao, mi ćemo organizovati i obuke i ispite i na taj način građani će dobijati mogućnost izbora i ovakvog zanimanja.
Jovanka Atanacković podsjeća da su doneti svi podzakonski akti, tako da nema prepreka u primjeni zakona o stanovanju. Registri stambenih zajednica i profesionalnih upravnika počeli su da funkcionišu nekoliko meseci pre zakonskog roka. Zgradama koje do 12. decembra ne budu formirale stambene jedinice, opštine će dodeliti profesionalne upravnike.
Gradski centar za socijalni rad u Beogradu pokrenuo je disciplinski postupak protiv 7 socijalnih radnika zbog propusta u slučaju Olge Lovrić, koju je bivši suprug ubio u julu ispred Novobeogradskog centra za socijalni rad. Tužilaštvo će, kako je saopšteno, tražiti dodatna pojašnjenja o uočenim propustima, kao i konačne odluke o disciplinskim postupcima koji su u toku.
Pred početak školske godine sasvim je izvesno da imamo sve manje dece i sve više nastavnika bez pune norme. U posljednjih mjesec dana broj onih koji su tehnološki višak u prosveti stalno je rastao da bi dostigao skoro 4.500. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković rekla je na našem programu da će biti zatvoreno oko 800 odjeljenja i da i 86 učitelja neće imati svoje odjeljenje zbog manjeg broja upisane dece. Ako ne sprovedemo evropske standarde u obrazovanju, zatvarat ćemo ne samo odjeljenja, nego i cele škole, smatra Jasna Janković.
Žalosno je da smo mi za svaku vlast dugi niz decenija unazad samo trošak, tako da smo mi praktično žrtve liberalnog načina razmišljanja, gde mi naravno ne možemo da privređujemo tako kao da imamo svoje firme, jer ono što mi radimo jeste jedan dugoročni proces. Takođe mislim da je došlo vreme da konačno odgovorimo vrlo otvoreno i iskreno na pitanje da li želimo da budemo društvo znanja kako je propisano u strategiji razvoja obrazovanja do 2020. ili ćemo biti društvo jeftine radne snage.
Inače, ranije je najavljeno da će sutra i u sredu nastavnici moći da se prijavljuju na slobodna radna mesta, a direktori će u sredu i četvrtak popunjavati ta mesta. Lista sa novim presekom biće objavljena 1. septembra. A svake godine u potrazi za boljim životom iz naše zemlje ode 1000 mladih visokoobrazovanih ljudi. Premijerka Ana Brnabić poziva ih da se vrate i primene svoje znanje u Srbiji. Gosti naše emisije Talasanja ocenili su da poziv premijerke bez ozbiljnih sistemskih promjena u ekonomiji i na univerzitetu ne znači ništa i neće i ne može biti motiv mladim obrazovanim ljudima da se vrate. Ida Maričić.
Mladi i obrazovani ljudi su jedan od najvažnijih resursa svake zemlje. Godišnje njih više od 15.000 ode iz Srbije za boljim životom. Miljana Pejić iz krovne organizacije Mladih Srbije objašnjava koji su njihovi razlozi.
Životni standard i prosto mogućnost da sebi kupite određene stvari može da vam bude jedan od motiva. Mislim da je u profesionalnom smislu mnogo veći izazov da radite u inostranstvu zato što prosto uslovi koje imate tamo, dakle najsavremenija oprema i slično, vas mnogo više zadovoljavaju na tom nekom nivou nego da ostanete ovdje sa nekim mikroskopima koji su odavno van upotrebe.
Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu Miodrag Zec siguran je da motiv za povratak mladog stručnjaka može biti samo status i novac.
Kada nekog prepoznaju u IT sektoru, moj nećak je otišao Amazon. Kad ga prepoznaje da je on taj i da se može baviti fundamentalnim stvarima, on ide iz Beograda u Vancouver ili u Seattle. Tamo se to dešava. Ovo je samo pripremni teren, kao što ima pomoćni teren Partizana, da vidiš ko dobro daje golove, pa ga onda prevedeš u sistem.
Sa profesorom Zecom slaže se i član Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje Vladica Cvetković. On međutim poručuje da pre svega treba uvesti red na univerzitetu.
Postoji veliki broj ljudi koji tamo neće uspjeti da nađu akademsku poziciju na vrhu, koji su više nego dobri za nas. I njima treba vrata da otvorimo. Ta vrata se otvaraju promjenom sistema izbora kadrova na našim univerzitetima koji je danas na poslušničkim osnovama. Vi birate klince koji ne žele da idu u inostranstvo, birate ih za vaše nasljednike. To je kontraproduktivno. Oni će biti onaj sektor koji će biti uvijek na onoj strani koja opstruiše i sprečava napredak dolaska i povratka znanja u Srbiju.
Svi naši sagovornici saglasni su da samo mladi obrazovani stručnjaci mogu doprineti ekonomskom i tehnološkom razvoju zemlje. Bez ozbiljnih sistemskih mera, poručuju, neće biti ni njihovog masovnijeg povratka.
Iz kulture. Počinje 12. Međunarodni novosadski književni festival koji organizuje Društvo književnika Vojvodine. Pored gostiju iz zemlje i inostranstva biće dodijeljene i dve nagrade. Bojana Karavidić.
Na Međunarodnom novosadskom književnom festivalu učestvuju pesnici i prozaisti iz zemlje i inostranstva, kazao je na konferenciji za novinare umetnički direktor Jovan Zivlak.
Imamo 20 autora pesnika iz sveta i 30 iz zemlje koji učestvuju u raznim programima, počeju od pesničkih do simpozijuma. Ove godine ugosti švedski pesnici.
Tokom festivala biće održan simpozijum književnost i norma, književnost i zakon.
Karakteristika ovog festivala će biti u tome da ćemo pokušati da govorimo na trgu, da emitujemo energiju pesništva i s druge strane da o njoj razgovaramo na simpozijumu u terminima zakona i norme.
Iako se ovaj književni festival najvećim delom odvija u Novom Sadu, bit će priređeni susreti sa pesnicima gostima i u drugim vojvođanskim gradovima, napomenuo je Vladimir Gvozden.
Festival je bio jedan od prvih koji su pomalo i promenili konfiguraciju prostora u gradu. Na Trgu Mladenaca se dešava program svako veče, ali također i na balkonu Zmajovinoj, u Sremskim Karlovcima, u drugim mestima po Vojvodini će pojedini pisci otići kao gosti i to uvijek bude veoma dobro posjećeno i zanimljivo.
Na ovom festivalu dodeljuju se dve nagrade, Međunarodna i Brankova. Ove godine dobitnici su švedski savremeni pesnik Johan Jensen i beogradski pesnik Stevan Tatalović za knjigu Ustupanje mesta. 12. Međunarodni novosadski književni festival traje do 31. augusta.
U Nišu je u toku 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Tamo i Vladimir Đudović.
Ušli smo u drugu polovinu ovogodišnjeg izdanja Niških glumačkih susreta, pri čemu aktivnosti na promociji filmske umetnosti samo dobijaju dodatno ubrzanje. Filmske projekcije u takmičarskom i pratećim programima beleže veliki broj publike, a predstavljanja literature ili izložbi o filmu su svakodnevna, a sećamo se i ljudi iz sveta filma i glume koji su nas napustili u poslednjih 12 meseci. Sinoć je na velikom ekranu na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi glumac Igor Đorđević zaista plenio pažnju publike i kritike sjajnom ulogom u filmu Gorana Markovića Slepi putnik na brodu ludaka. Đorđević je tumačio ulogu velikog pisca, rodoljuba buntovnika Petra Kočića pred kraj života smeštenog u duševnu bolnicu, a za vreme austro-ugarske okupacije Srbije. Igor Đorđević o svom liku, ali i o emociji koju nosi prema ovom filmu.
Zapravo vi vidite da ovaj film izlazi iz onog običnog biografskog filma i nema zadatak samo da nam pokaže i približi Petra Kočića, već i da dotaknete neke univerzalne teme odnosa umetnika prema slobodi, odnosa prema svojoj porodici, prema konkurenciji, prema gubitku sina. Ovo govorim naravno zato što sam stvarno uživao radeći Petra Kočića. On je, kako da kažem, jedna, prvo što je sjajna ličnost, ali druga stvar što je tako beskompromisan, što je takav istinski rodoljubac, što je danas potpuno, šta znači rodoljubac biti danas? A imate i one sterilne rodoljubce, koje je on lepo opisao šta znači biti rodoljubac u Srbiji. I pored toga je vrhunski umetnik. I naravno da sa tim takvim osobinama on je prosto sagoreo i jako mlad je napustio ovaj svet.
Slepi putnik na brodu ludaka je produkcija naše kuće Radio Televizije Srbije i publika će ga moći videti i na malim ekranima. A za projekcije filmova iz večerašnjeg programa vlada zaista veliko interesovanje publike, iako su već igrali u bioskopima. Jednostavno, filmovi Jesen samuraja i Biser Bojane privlače gledaoce željne pravog bioskopskog hita sa dosta humora, naravno i sa neizbežnim srećnim krajem.
Vesti iz sporta.
Srpska atletičarka Kamila Terzić osvojila je zlatnu medalju na univerzijadi u kineskom Tajpehu u trci na 1500 metara. To je četvrta medalja i treće zlatno odličije za Srbiju na tom takmičenju. Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale univerzijade pošto su pobedili Francusku sa 10-3. Naši vaterpolisti će u finalu u sredu igrati sa pobednikom meča Rusija-Italija. Odbojkaši Srbije igraće protiv Finske u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva u Poljskoj. Utakmica u Gdańsku počinje u 17:30. Ukoliko pobede, naši odbojkaši direktno će se plasirati u četvrtfinale.
Sportisti su naši najbolji ambasadori, među njima se izdvajaju oni najtrofejniji. Titula prvaka sveta rvača Viktora Nemeša povod je da vam Dejan Nikolić predstavi Rvački savez Srbije.
Rvanje je sigurno naš trenutno najuspešniji sport jer imamo aktuelnog olimpijskog pobednika Davora Štefaneka, prvaka sveta Viktora Nemeša i šampiona Evrope Kristijana Frisa. Uz to, Štefanek je proglašen i za najboljeg rvača planete u 2016. godini u konkurenciji 1000 boraca iz 190 zemalja sveta. Viktor Nemeš je u Parizu osvojio zlatnu medalju u rvanju grčko-rimskim stilom, a njegov uspjeh samo je dokaz da se rezultati stvaraju iz dobro izgrađenog sportskog sistema. Pre 12 godina rvanje u Srbiji bilo je na izdisaju, nije bilo kvalitetnih takmičara, savez je tavorio, pa je postojala realna opasnost da naš najtrofejniji olimpijski sport potpuno zamre u Srbiji. Međutim, dolaskom novog rukovodstva na čelu sa predsjednikom Željkom Trajkovićem, situacija se stabilizovala. Iz godine u godinu sistemski se išlo ka ozdravljenju i postavljeni su dugoročni ciljevi koji su na kraju realizovani. Međutim, bilo je u tom periodu nerazumevanja i prepreka, što napominje već pomenuti predsjednik Saveza Željko Trajković.
Poslednjih godina podrška države je veoma velika, ali je nismo imali sve vreme. Čak smo dosta bili i podaštavani i podcenjivani. Borili smo se za naš status, ali smo se borili ne agresivnošću, ne praznim rečima, nego rezultatima. I sada se nadam da će ova borba i ovakva borba i ovi rezultati biti još bolje i još više prepoznati od strane Ministarstva omladine i sporta, Olimpijskog komiteta i da ćemo dobiti priliku da na jedan mnogo spokojniji način priđemo našem poslu i radu i organizaciji rada i saveza do Tokija 2020. godine.
Rvačima sada slede mini odmor, a sledeće godine najveći izazovi bit će prvenstvo Evrope u Rusiji i svetski šampionat u Mađarskoj. Uz Štefaneka, Viktora Nemeša, Kristijana Frisa i Aleksandra Maksimovića stasava plejada mladih boraca koji bi do olimpijskih igara u Tokiju vrlo lako mogli da se pridruže trofejnim kolegama na pobedničkom postolju.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu je 30, u Kragujevcu 31 stepen. Vreme sutra.
Prepo. Sunčano, na jugozapadu, jugu i istoku oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Popodne promenljivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 23 do 28, u Beogradu sutra do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nena Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Majlanogović, urednik i voditelj emisije Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.